Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za 22. august 2017. godine. Na samom početku govorit ćemo o Nušić i Adi, naime, danas je održana konferencija za novinare povodom manifestacije koja će biti održana od 24. do 27. avgusta u Ivanjici. U Kragujevcu je naša koleginica Ana Ćirić, a ona prati festival kamernih korova. U galeriji Drina u toku je izložba radova Petra Mošića. Mini temu posvećujemo danas izložbi koja će biti otvorena večeras. Reč je o izložbi Sunce tuđeg neba. I pred kraj sam prvog dela Kulturnih krugova prisjetit ćemo se Feata Sejdića koji je, nažalost, preminuo tokom jučerašnjeg dana. U 16 sati počinje Filmorama, ona je danas radio most između Beograda i Niša. U niškom studiju je koleginica Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan iz Niša.
Ti u svom studiju u Nišu očekuješ dvoje gostiju, ja očekujem jednog, pa hajde da najavimo prve svega tvoje goste.
U niškom studiju biće Dejan Dabić, filmski kritičar, selektor ovogodišnjih filmskih susreta, koji su zapravo povod za gostovanje.
Jeste.
Njegovo i Srđana Savića, koji je vršila s dužnosti direktora Niškog kulturnog centra, koji je organizator ovog festivala. Pričat ćemo o programu festivala, prateći manifestacijama, zatim da li još ima karata za oni koji žele da ih kupe, ali i rekonstrukciji letnje pozornice gde se ovaj festival održava.
Da, na slikama koje dolaze iz Niša ja vidim da letnje pozornice izgleda nešto drugačije u odnosu na ranije godine. Mislim da su promenjena sedišta, ali o tome detaljno kad budu tvoji gosti povodom ovogodišnjih ostvarenja festivala glumačkog ostvarenja domaćeg filma, filmski susretimo u Nišu. Meni će se ovde u 16 sati pridružiti Ognjen Rakčević, koji je zajedno sa Dejanom Dabićem koselektor ovogodišnjeg festivala i član je saveta, kao u ostalom i Dejan Dabić i Srđan Savić. I ja pozivam naše slušalce da ostanu na talasima Radio Beograda 2 u naredna 2 sata. Do 16.55 traje emisija Kulturni krugovi, Filmorama počinje u 16, a mi se, Biljana, čujemo već posle špice Filmorame. Hvala.
Sa zadovoljstvom.
Yeah.
15 sati i 6 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas je u pres centru Udruženja novinara Srbije održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena Nušić i Ada, koja će biti održana od 24. do 27. avgusta u Ivanici. Slušate rubriku koju je pripremila Gordana Đurđević.
Pokrenuta 1967. godine kao Septembar u Ivanjici, sledeće godine preimenovana u sadašnji naziv Nušićijada, zamrznuta 1972. godine i obnovljena 2010. građanskom inicijativom, slavi dakle ipak pola veka pod sloganom Opšti džumbus, mada je za ovih 50 godina održana samo 13 puta. Osnovana je kao festival filmske komedije, a glavni stub je bila rediteljka Soja Jovanović sa svojom ekipom. Tih početaka i podrške države danas se prisetio scenograf Todor Lalicki, koji je radio i prvi plakat.
To je, kratko ću da kažem, da je to bilo vreme opšteg jednog uzleta u celoj tadašnjoj državi, opšteg uzleta decentralizovane kulture, koja se otimala iz tih stega cenzure realnog socijalizma i koja je bila veoma podržana od drugih društvenih činioca. To su pre svega bile finansijske organizacije i snažne privredne i trgovinske institucije.
Vera Jovanović, koordinator festivala, je govorila o ciljevima i programu ovogodišnje Nušićijade.
Ja bih rekla da je nama ove godine u stvari u fokusu jedna poruka koju želimo da pošaljamo, upravo vezana za ovaj jubilej. Pitanje je da li možemo da ga zovemo jubilejem, s obzirom da smo imali te skoro 4 decenije pauze, i da pošaljamo poruku da u stvari to što se desilo, ti nekakvi politički obračuni i tako dalje, koji su ugasili, odnosno zamrznuli jednu manifestaciju ovog karaktera na 38 godina, su nešto što zaista, barem u ovom vremenu, ne bi trebalo da nam se dešava. S jedne strane, mi smo svesni da autocenzura i danas postoji, i kada smo istraživali šta je to u stvari presudilo da se Nušićijade stare više ne bude, nismo baš mogli da dobijemo jasan odgovor ni od koga, ali nekako se svede na to, ili kako je rekla profesorka Milana Dragićević-Šešić, desilo se jedno konfuzno ćutanje. Mi bismo volili da se takva konfuzna ćutanja više nikad ne dese i da ovo nastavi da živi, da postane model za svaku drugu zajednicu koja želi da napravi nešto slično.
A šta kaže Petar Arbutina, predsjednik žirija konkursa Nušićijade za najbolju satiričnu priču?
Nušićijada je možda pravi i jedini, autentični, svakako kulturni incident koji se dešava na ovim prostorima.
Nušićijada će početi u četvrtak 24. avgusta svečanom akademijom. Najavljen je bogat pozorišni muzički program, radionice, izložbe, filmovi. Između ostalog, Narodno pozorište iz Beograda će izvesti predstavu Kirijanja sa Predragom Ejdusom u glavnoj ulozi, Narodno pozorište Sterija iz Vršca o žalošćenu porodicu, kako i dolikuje. Tu je i Branislav Nušić, koji će sve nadgledati, i glumac Milan Milosavljević u ulozi Branislava Nušića, a na kraju da čujemo jednog od učesnika, Zorana Kesića.
Zamislite kada mi dođemo u Ivanjicu, moji drugari iz Newsneta i ja, svake godine, to za nas predstavlja kraj raspusta i početak nove sezone rada na emisiji. Raspust za mene i za Newsovce predstavlja na neki način i nerazmišljanje o ovim bolnim temama koje predstavljaju sirovinu i meso naše emisije. Bolne teme su i dnevna politika i problemi. Mi, nažalost, naš repromaterijal je glupost. Naš repromaterijal je laž, naš repromaterijal je nedoslednost, patetika i te grozne stvari. Mi se time bavimo i od toga muljamo i napravimo nešto smešno i pitko ljudima. Ali ti kad pogledaš, mi se bavimo džubretom. I onda iz perspektive godišnjeg odmora sa porodicom i prijateljima, uživanja u literaturi koju nemaš vremena da čitaš tokom sezone, filmova, serija koju nisam pogledao, ti sada moraš da se vratiš svakodnevnom praćenju vesti i bavljenju tim đubretom. E, u tom smislu Ivanjica za mene predstavlja posljednju žurku u sezoni.
You won't, no you won't, no you won't take that. you won't, no you won't, no you won't take that load up stardom.
Posle informacija o Nušić i Adi koja će biti održana od 24. avgusta u Ivanjici, idemo u Kragujevac. Sinoć je nastavljen 12. međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala koji će se ove godine od 20. do 24. avgusta održava pod nazivom Koncepti. Kako su protekla dva koncerta gostiju iz Bugarske i Mađarske, čućete u prilogu Anje Ćirice.
Drugo veče ovogodišnjeg festivala bilo je uspešno i dinamično. Nedostatak prave koncertne sale u Kragujevcu iznova zahteva od organizatora ovako ambicioznog programa veliku umešnost i dovitljivost, što uključuje i različite lokacije na kojima se koncerti održavaju. Tako smo sinoć prisustvovali koncertu u zdanju Stare srpske skupštine, u kojoj smo dotrčali iz prve Kragujevačke gimnazije, gde je održan prvi koncert. Ovaj prostor, možda na prvi pogled, posebno zbog drvenih stubova koji značajno zaklanjaju pogled publici, deluje kao čudan izbor za mesto koncerta, ali su se, barem u ovom slučaju, celokupni arhaični miris, pristojna akustika i enterijer, uključujući drvene klupice bez naslona, pokazali kao suštinski adekvatni. Nastupio je dobro pripremljeni kamerni hor Arte Semplića iz Budimpešte, koji je osnovan pre 6 godina, a čiji su članovi amateri i entuzijasti sa određenim ili malo ozbiljnijim muzičkim znanjem. Osnivač i dirigent je Ildiko Dufek. Koncert je u skladu sa osnovnom idejom festivala objedinjen jednom temom, u potrazi za madrigalima i šansonima. Iako smo najpre pomislili da je reč o definišućim žanrovima 16. i 17. veka, bilo je to zapravo putovanje kroz vreme i zvučni prikaz neprekinutog postojanja pomenutih žanrova i u narednim vekovima, sve do današnjih dana. Pored italijanskih, engleskih i francuskih ostvarenja, slušali smo i nekoliko kompozicija iz 20. veka, kao i savremenih autora, a kamerni hor Arte Sempliće je uvrstio i deo mađarskog programa, dela bazirana na pesmama mađarskih pesnika 20. veka. Interpretacija kamernog hora Arte Sempliće bila je usklađena, intonativno prilično precizna, sa fino izvajanim frazama i, od dela do dela, stilski adekvatna. Nastupa mađarskog kamernog hora u svečanoj sali prve Kragujevačke gimnazije prisustvovali smo izuzetnom koncertu koji je zapravo ostavio i najjači utisak druge večeri. Slušali smo dečiji hor Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Venecije Karamanove. Naziv programa ovog koncerta, Detinjstvo anđelskih glasova, reflektuje prema rečima dirigenta sve ono što se dobija iz poduhvata zvanog dečiji radio hor. Divnu muziku, obrazovanje, poštovanje i multikulturalni pristup. Tako mladi pevači predaju svoj talenat u ruke dirigenta i zajedno stvaraju ljubav, umetnost, prijateljstvo. Dirigent je, kao što to praksa iznova pokazuje, presudan, a devojčice iz Bugarske su pokazale da su zbilja u najboljim rukama. Stilska i žanrovska raznovrsnost ogledala se kroz prezentovanje bugarske i japanske muzike, aranžmane operskih i solističkih, ali i instrumentalnih ostvarenja, priređenih prikladno za dečiji hor. A kroz tu suštinski zahtevnu šarolikost, dečiji hor Bugarskog nacionalnog radija pokazao je izuzetnu pripremljenost, čistu intonaciju i izbrušene linije na mikro i makro nivou forme svake kompozicije, kao i ono što se krije iza svega toga. Ogroman i ozbiljan rad, veliku disciplinu, posvećenost, međusobnu saradnju, ljubav prema muzici i bezuslovno poverenje u svog dirigenta. Svakako da je upravo u tome i ključ ogromnog uspeha ovog hora, iz koga bismo i mi mogli mnogo toga ne samo da uočimo i naučimo, već i da praktično primenimo na naš dečiji hor. A treće večeri 12. Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu očekuju nas ženski kamerni hor Lira iz Bugarske, koji će nastupiti od 20 časova u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, a potom i hor Srednje škole Primo iz Poljske, koji će od 21 čas i 30 minuta pevati u galeriji Narodnog muzeja.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
sati 26 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U galeriji Drina na Andrićevom vencu predstavljeni su radovi Petra Mošića. Ovaj student doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti predstavio je 5 novih radova, 3 slike na lanjenom platnu i 2 crteža ugljenom na papiru. Evo kako je umetnik Petar Mošić Snežani Stamenković, koja je razgovarala sa njim, objasnio zbog čega su ove tradicionalne tehnike njegov izbor.
Za mene je to neki dobar način da u tom smislu istrajem u toj nekoj vrsti, da kažem, prezentacije moje umetnosti u tom klasičnom smislu, ali sa primesama modernih tema, tema koje su veoma angažovane i u tom smislu nekako mi je jako interesantno da napravim taj kontrast, dakle između tih vrlo klasičnih tehničkih prezentacija na mojim slikama ili radovima sa vrlo modernim temama, kao što je u mom konkretnom slučaju tema fenomen odrastanja i socijalizacije u savremenom društvu.
Zbog čega mislite da su ta pitanja, vi se pre svega fokusirate na decu i deca su ona koja vi predstavljate u vašim radovima, zbog čega mislite da su ta pitanja važna današnjem čoveku?
Ako govorimo dakle o odrastanju u savremenom svetu, ono je uslovljeno, da kažem, prilično složenim društvenim i političkim mehanizmima. Dakle, ovakva konstatacija u likovnom smislu ne sme imati, da kažem, taj neki setni ili moralizatorski prizvuk, jer u suprotnom prelazimo u neku vrstu naracije ili stripa, što u mom slučaju kao akademskom slikaru nikako nije poželjno. Tako da za mene upravo ta tematika i problematika je veoma bitna, jer nekako moje lični osjećaj da prosto te teme nisu dovoljno obrađene u medijima i osjećam, da kažem, odgovornost da kao likovni umetnik odreagujem, ali na svoj način. I mislim da nekako uspevam shodno reakciji publike koja dolazi na izložbe i gleda moje radove, da uspevam nekako da doprem do njihove svesti, da ih malo otrgnem iz te neke, da kažem, konformističke letargije koje smo možda zapali kao društvo, i mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan njihovim reakcijama.
Čitav splet oprečnih emocija se na neki način sustiču u ovim vašim slikama, dakle one nisu sladunjave predstave dece, ali imaju jednu vrstu ljubkosti koju deca neminovno izazivaju. S druge strane, imaju jednu jaku preteću notu, vrlo negativnu, jednu potencijalnu opasnost koja se na slikama ne vidi. Zbog čega su te takve emocije važne vama? Zapravo, šta je ono što vi takvom vrstom tenzije na vašim slikama pokušavate da izrazite?
Na mojim radovima su prisutne te ravnopravne, da kažem, pozicije i lepog i ružnog i nevinog i zastrašujućeg i krkog i mračnog i tako dalje. Prosto hteo sam da napravim tu jednu finu ravnotežu i da ne stajem samo na stranu jednih, da kažem u ovom slučaju dece, isto kao što sam hteo da ih prikažem u svetlu kao nevinih bića, tako sam naravno shodno i da kažem i dešavanjem u savremenom društvu koje imamo prilike i da čitamo po novinama i da gledamo na televizijama, sam ih prikazuju kao veoma brutalna bića, što oni itekako su sposobni da budu. Tako da, kao što sam i na samom početku razgovora napomenuo, izbegavam taj moralizatorski prizvuk. Prosto ne stavljam se ni na čiju stranu i, da kažem, ostavljam posmatraču tu mogućnost da prosto sam odabere čemu će se prikloniti i do kakvog će zaključka doći. To su sve zamišljeni likovi, prosto nikog nisam hteo da stavim u tu neku, da kažem, nezgodnu poziciju, da ne bi možda se to nešto pogrešno shvatilo, ali same slike i sami motivi su inspirisani, da kažem, događajima iz našeg okruženja. Ono što čitam po novinama, čujem sa televizije, možda iz nekog ličnog iskustva, što sam ja proživeo kao dete, tako da sve se to nekako saželo u nekom, da kažem, mom likovnom smislu i to sam projektovao na samo platno.
Bio ovo Petar Mošić, mladi umetnik čije radove možete videti u galeriji Drina do 9. septembra.
Thank you. Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Solitary tap dance way down here.
Blow, wind, blow, wherever you may go. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night.
Swing along the beltway, you get along there all day. I was went crazy, you know. I set the bungees high, cheering, and I'm smoking like a diesel way down here. Don't you blow me away, blow me away.
15:41, došli smo do mini teme današnjih kulturnih krugova. Nju je pripremio kolega Aleksandar Drobac. Najavit ćemo izložbu Sunce tuđeg neba, doseljavanje iz Jugoslavije u Kanadu iz, od 1924. do 1930. godine. Autor ove izložbe je Milovan Mračević. Kažem, sa njim je razgovarao Aleksandar Drobac. I u narednim minutima zapravo najavljujemo izložbu koja se otvara večeras.
U Etnografskom muzeju otvara se izložba Sunce tuđeg neba, doseljavanje Jugoslavije u Kanadu od 1924. do 1930. autora Milovana Mračevića. Izložba je upriličena povodom obeležavanja 150 godišnjice Kanadske konfederacije od 1867. do 2017. gde je prikazano iskustvo 25.000 iseljenika iz Jugoslavije, učesnika u najvećem talasu evropske emigracije u Kanadu pre Drugog svetskog rata. Kako ste se pripremali za ovu izložbu i kako ste dolazili do dokumentacije i fotografije?
Ja sam 80. godine prošlog veka diplomirao i magistrirao. Moja naučna tema je bila jugoslovensko stanovništvo u Kanadi pre Drugog svetskog rata. Tada su još bili među živima priličan broj doseljenika koji su stigli u Kanadu između 26. i 30. godine. Ja bih intervjuisao i pitao bih da li oni imaju neke fotografije koje bi ja mogao da kopiram. Pored toga, ja sam i proučavao po kanadskim arhivima u Ottawi, u Toronto, i tako sam dolazio do građe koje je sada izloženo novoj izložbi. Pored toga, koristio sam jedan izuzetno bogat fond, a to je fond 420 iz Generalnog konsulata Kraljevine Jugoslavije u Montrealu. Taj fond se nalazi u arhivi Jugoslavije. A iz tog fonda sam koristio građu iz 22 lični dosijeja, i svaki dosije prikazuje jednu iseljeničku sudbinu. A ti 22 slučajevi, mislim, sudbine su ovdje prikazane novoj izložbi. A oko polovine građe u ovoj izložbi je iz arhiva Jugoslavije i druga polovina je iz kanadskih izvora.
I vaš otac je isto jedan od iseljenika?
Jeste. On je stigao u Kanadu iz Hercegovine 1928. godine. Bio tipičan po tome da je radio u rudniku. U njegovom slučaju on je bio površinski radnik, većina su bili podzemni radnici, ali ipak radio u rudniku. I to je bilo u Britanskoj Kolumbiji na daleki sever, rudnik zlata. On je objavivao pjesme, članke, pripovetke u iseljeničkim novinama. I koristio sam neki odlomci iz njegovih tekstova da bi prikazivao iseljeničke sudbine. Iseljenici tog doba su maltene svi išli u Kanadu sa namjerom da oni tamo ostanu samo par godina da zarade i da se vrate u Jugoslaviju. A to je već 20. godine prošlog veka bilo jedna ustanovljena praksa među južnim Slovenima i drugim etničkim grupama na tlu Jugoslavije. Naprimjer, moj djed, očev otac, je radio u Nevadi pre Drugog svjetskog rata u rudniku. Mnogi muškarci iz njegovog sela su isto tako radili ili u SAD-u ili u Australiji. Tako ova generacija koji su išli u Kanadu 20. godine prošlog veka, oni su na neki način išli u stopama svojim očima. Očevima. Razlika je bila da oni su sada išli, probacili se na Kanadu, jer Amerika je ukinula, praktično ukinula doseljavanje u 1925. godine. Plan ili želja doseljenika tog doba da ostanu u Kanadi samo par godina nije bila u skladu sa kanadskom i doseljeničkom politikom, koja je zapravo željela da dođu poljoprivrednici kako bi osnivali farme u Kanadi i tamo trajno ostali. Tako da je bilo zvanično, bilo je zabranjeno da ako neko dođe u Kanadu kao poljoprivrednik, da on radi bilo šta osim poljoprivrednim radovima. Međutim, u praksi, ako je neko se zaposlio kao šumski radnik ili u rudniku, ako je bio zaposlen i ako nije imao neke nevolje sa zakonom, Kanada ga nije deportirala. To je bilo de facto dozvoljeno. Koštalo je oko $280. Kako su iseljenici tog doba rekli šifkartu za Kanadu. I za seosko domaćinstva to je bila ogromna suma. I velika većina su samo mogli da dođu do takve svote ako bi oni stavili imanje pod hipotekom. Oni koji su išli u pečalbi, kako se onda pričalo, novi termin je naravno gastarbeiter, oni su rizikovali da ako se oni razbole tamo, ako se povrede na poslu, ako jednostavno ne nađu posao, da banka će da aktivira hipoteku i da će njihova porodica da izgubi imanje. Tako, to je bio naravno jedan ogroman rizik u koji su oni ulazili. Tako, ja kažem, mislim, na neki način ova izložba može da se gleda kao izložba kockara, jer oni su isto kockali, a kockali su i svoje zdravlje u nehigijenskim uslovima, gdje bi, mislim, neki veliki broj stanovali svi zajedno u jednoj kući i spavali u istom krevetu. Kockali su svoje telo u smrtonosnim rudnicima, rizikovali su plućne bolesti zbog prašina u rudnicima i rizikovali su jednostavno da se ne snađu tamo u Kanadi i onda, tako kako sam rekao, rezultat ako banka aktivirala bi hipoteku je katastrof za porodicu.
Izložba Sunce tuđeg neba, doseljavanje iz Jugoslavije u Kanadu od 1924. do 1930. autora Milovana Mračevića, bit će otvorena večeras u 19 časova, a trajeće do 5. septembra. Give me strength, give the soul a night of fire.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Posle kratke i teške bolesti, jedan od najpoznatijih muzičara sa ovih prostora, kralj trube, Fea Cejdić, preminuo je u rodnom Bojniku u 76. godini. Moj život je truba, nema želje koja mi se nije ispunila, a posebno ova poslednja da dobijem nacionalnu penziju, rekao je Sejdić za Radio Televiziju Srbije u jednom od svojih poslednjih intervjua. Ministarstvo kulture Srbije mu je 2009. godine dodelilo državnu penziju za doprinos nacionalnoj kulturi. Sa 14 godina je počeo da svira sa najpoznatijim muzičarima. Razvio je sopstveni, prepoznatljiv stil koji će ga postaviti na mesto jednog od najboljih i najreprezentativnijih predstavnika romskih trubačkih orkestara. Osim prestižnih nagrada iz Guče, Feat je dobitnik mnogih drugih priznanja u zemlji i inostranstvu. Nosilac je ordena sa zlatnim vencem, dva puta je dobio oktobarsku nagradu bojnika, mnoge druge pohvale sa domaćih i stranih festivala, estradnu plaketu Jugoslavije. O muzici i trubi Feata Sedića reći će nam profesor dr. Dimitrije Golemović sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Feat Sedić pripada, mogu bi da kažemo, srednjoj generaciji trubača, ako ga poredimo sa onim starijim Bakijom Bakićem, sa Rakom Kostićem iz Istočne Srbije i tako, ali iako ne toliko star, tim dugogodišnjim svojim sirenjem, a s druge strane kvalitetom toga, jer on je bio pravi rasni svirač našega juga, on je u stvari na neki način postao legenda za život. I njega nastavljaju, sad ako posmatramo i novu Guču, pojavljuju se tu trubači koji će nesumnjivo nastaviti tu praksu koju je Sejdić tako dobro gajio, jer gdje će kruške nego ispod kruške, pa tako i drugi svirači koji su tu rasli na tom izvoru i sa tog izvora, da kažem, pojili se gdje je živio i sam Fed Sejdić. Tako da njegov odlazak je zaista tužan, ali što se radi, treba gledati napred i posmatrati te mlade koji nastavljaju tim stazama, koje onako dobro na neki način utro Fred Sedić i mnogi drugi trubači, ne samo sa našeg juga, nego i drugih krajeva Srbije.
Fred Sedić biće sahranjen u rodnom bojniku 23. avgusta.
A sećanje na Feata Sejdića pripremila je koleginica Dragana Marinković.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do temata današnjeg kulturnih krugova, Filmorame, koja je u stvari Radio Most između Radio Niša i Radio Beograda. U studiju u Nišu je koleginica Biljana Mijalković sa svojim gostima. Biljana, dobar dan. Dobar dan, želim i Dejanu Dabiću i Srđanu Saviću.
Goste očekujemo svakog trenutka.
I ja isto.
Oni su u velikoj gužvi, ja to shvatam i evo ovog trenutka ih vidim kroz staklo tehnike. Molim još malo muzike da bi oni ušli u studiju.
Ja ću da javiti svog gosta koji takođe kasni. Mi smo ovde isto zakrčeni u Beogradu zato što su na većini ulica u gradu u toku radovi i vrlo verovatno da se i moj gost Ognjen Rakčević, koselektor festivala i niških susreta, glumačkih niških susreta i član saveta ovog festivala, nalazi na putu ka Radio Beogradu. Dakle, najavili smo i to da će gosti u Radio Nišu biti Srđan Savić i Dejan Dabić, ljudi koji rade u organizaciji festivala godinama. Srđan Savić je vede direktora Niškog kulturnog centra koji organizuje ovaj festival, Dejan Dabić selektor već godinama, ne samo glavnog nego i pratićih programa. Ali evo, dok se skupimo svi zajedno u studijima, jesu stigli?
U studio,
eto, dobrodošli u studio u Niš.
Jeste, najavila vas je već koleginica, mi razumemo da ste u velikoj gužvi, potvrdili ste da dolazite, ali eto, neki minut nije strašno i ja vam želim dobar dan i da krenemo priču o filmskim susretima. Je li sve spremno?
Pa u principu jeste sve spremno, približavamo se danu kada će početi 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma i sada su neke završne faze svih pripremnih radnji, tako da bi trebalo da sve bude u redu kada se preko sutra budu palile svetla na letnjoj pozornici, kada započne ceremonija otvaranja. Očekujemo da ta ceremonija otvaranja bude zanimljiva i spektakularna, kako su to ljudi i navikli, a naravno posle toga već kreću prve projekcije, odnosno kreće zvanični program na letnjoj pozornici i narednih dana će ljudi imati prilike da uživaju 13 filmova koji se nalaze u zvaničnom, odnosno takmičarskom programu.
Trebalo je da bude 12, međutim postigli ste dogovor za još jedan film.
Tako je, postignut je dogovor za još jedan film. Naravno, tu je bio jedan sitni problem oko toga. Tu su producenti tražili nadoknadu za njihov film, međutim odluka saveta je bila da se filmovi prikazuju bez nadoknade našem festivalu, jer najveći broj filmova ima pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije i u skladu sa Zakonom o kinematografiji, zapravo mi smo se trudili da uvažimo najveći broj producenata i glavninu domaće produkcije, a sa druge strane, nakon toga su se oni javili i pošto je film već bio prošao selekcionu komisiju, znači postigao je neke kvalifikacione norme, nije bilo ozbiljnih problema da on naknadno bude uvršćen, jer smo ipak pravili neku vrstu kompromisa. Treba imati u vidu da najzadovoljnije na kraju treba da bude niška publika, koja je uvek bila verna kada je u pitanju naš festival. I sami znate da se mnogo puta dešavalo da i onda kada je ozbiljna kiša, kada se desi neko nevreme, ljudi uporno ostaju na letnjoj pozornici sa nadom da će to prestati i da će projekcije moći da se regularno odvijaju na tom najvećem bioskopu pod otvorenim nebom u našoj zemlji, koji sada prima 2456 mesta i kada se uzmu u obzir tribine, znači to ide otprilike oko 2700 mesta. Dakle, to je jedinstveni doživljaj. Zato ljudi vole da dolaze na filmske susrete, imaju priliku da vide kakav je bio presek domaće kinematografije u prethodnom periodu, kakvi su filmovi snimljeni, da uživaju u glumačkim nastupima. Ove godine će imati priliku da vide najmanje nekoliko vrhunskih i par excellence glumačkih ostvarenja koja će sigurno igrati važnu ulogu kada se bude odlučivalo o nagradama. Ja mislim da će žiri biti na ozbiljnim mukama. A sa druge strane, nakon zatvaranja, tu su i dva gostujuća filma. Prvo će biti prikazana pilot epizoda, neka vrsta televizijskog filma, serije Senke nad Balkanom autora Dragana Bjelogrlića, i to je jedna vrsta domaće premijere. Samo na našem festivalu, dakle na Filmski susret u Nišu i na Sarajevskom festivalu, je ova televizijska serija prezentovana. U novije vreme televizijske serije privlače posebnu pažnju, snimaju se filmskom tehnikom, učestvuju poznati, veliki, značajni filmski glumci i u ovom slučaju smo hteli da pružimo priliku da se ekipa te serije predstavi na letnjoj pozornici u Trđevi, a nakon toga će, u skladu sa tradicijama, da se posle zatvaranja prikazuju i neki dokumentarni filmi koji su nastali u Nišu, biti prikazan film Hipi dolina, reditelja Bobija Rajkovića, koji zapravo govori o tim nekim dešavanjima krajem 60-ih, početkom 70-ih.
U jednoj poznatoj Niškoj ulici gde su se skupljali mladi, za one koji ne znaju.
Ima na ovom, u ovom programu za svakoga po nešto, filmovi su zanimljivi, neki od njih spadaju u najgledanije filmove proteklih godina, znači i Stado koje će biti prikazano na otvaranju i film Jesen samuraja su na neki način privukli veliki broj gledalaca u čitavom regionu. Tu su i neki drugi veoma zanimljivi filmi koji su nastali u koprodukciji Srbije i nekih drugih zemalja. Tu čak imamo jedan strani film, to je Ustav Republike Hrvatske, ali propozicije festivala dozvoljavaju da mogu da budu prikazani i neki inostrani filmi u kojima nastupaju naši glumci, imaju vrhunske uloge i glume na našem jeziku, tako da ovde u tom slučaju je Nebojša Glogovac,
koji će sigurno biti... Da, ja sam film gledala i bit će sigurno, neće otići iz Niša bez nagrade.
Za nagrade tako da će ove godine, i kad pogledamo tako, i Nebojša Glogovac, i Mira Karanović, i Gorica Popović, tu je Vojin Ćetković u ulozi Laze Kostića, dakle ima nekoliko, Slavko Štimac u filmu,
Igor Đorđević, Igor Đorđević,
da čujemo, Petar Kočić,
da čujemo Dejana Dabić i da kažemo da je moj gost. Ja samo da poželim dobar dan i Ognjenu Rakčeviću koji je stigao. Dobar dan Ognjene i dobrodošao u studio 2 Radio Beograda 2. Ja se nadam da čuješ, pričamo, počeli smo razgovor već sa Srđanom Savićem i Dejanom Dabićem, dakle govorimo o predstojećim niškim susretima.
Ognjen je ko selektor,
ali ja što se tiče tvog dela posla, Ognjene, jel može sve da počne, pošto je to bilo prvo pitanje koje je u stvari negde uslovno postavljeno Dejanu Dabiću i Srđanu Saviću, jeste spremni za početak ovogodišnjih filmskih susreta niških?
Dobar dan, Evena, i vama, dobar dan i svima u niškom studiju. Što se nas tiče ovde u Beogradu, skoro pa smo skroz spremni, tamo nam treba još možda 24 sata samo da vidimo što se tiče glumaca, u kontaktu smo sa njima, što se kaže svakodnevno, evo ja i trenutno držim telefon na stolu i dopisujem se u vezi sa svim mogućim dolascima. Načuo sam da je Srđan već ispričao i otkrio tajnu da stvarno naš očekuje veliki broj poznatih glumaca koji imaju glavne uloge u filmovima koji su na programu ovih 7 dana, tako da stvarno očekujemo sjajan festival, a koliko vidim i vreme će nas poslužiti, tako da mislim da je svi uslovi su ispunjeni da imamo velike očekivanja.
Da čujemo i Dejana Dabića. Nije bilo lako napraviti ovogodišnju selekciju zbog toga što je produkcija bila dobra i mislim da je i na tvoj posao i posao Ognjena Rakčevića bio nekako težak, s obzirom na to da se festival u Nišu dešava posle svih festivala, posle nagrada, posle na kraju krajeva festa gde ljudi žele da prikažu premijeru svojih filmova, tako da da li je bilo u stvari teško odabrati ove godine filmove, da pitamo Dejana pa i ti da se nastaviš.
Što se tiče same selekcije, ona podrazumeva ne samo klasični izbor filmova, dakle biranje nekih filmova koji bi ušli u program umesto nekih drugih, nego je to i praktičan razlog. Recimo, na nekim domaćim festivalima su prikazali sve što je snimljeno. Tako. Mi sebi nemamo taj luksus da dozvolimo da puštamo sve što je snimljeno, nego jednostavno uzimamo ono što je sa stanovišta naših festivala najcelishodnije. I ove godine smo napravili jednu selekciju koja, kad bi se uzeli u obzir i neki drugi kriterijumi, a ne samo glumačka ostvarenja, možda ne bi ovako izgledala, ali recimo meni je lično žao što film Gorana Paskaljevića Zemlja bogova nije mogao da uđe, koji je jako dobar film, ali jednostavno nema naše glumce. Tako da, ovih 18 filmova koje smo mi selektirali, mi smo odabrali ove filmove koji su u programu, pre svega mereno standardima i kriterijumima festivala glumačkih ostvarenja i onoga što publika na letnjoj pozornici očekuje. Ona očekuje da vidi dobre filmove, ali očekuje da vidi poznate glumce, da se slika s njima, da aplaudira, da im uzme autogram.
Nije ušao ni film Na mlečnom putu, jer
da. Pa ne, ali ja mislim, da, ali ja mislim da je tu malo pogrešno od strane 90% medija informisano vezano za taj film. Dakle, niko nije kontaktirao sa Emirom Kusturicom i Monikom Beluče da ih pozove u Niš, jer mi do praktično sredine juna nismo znali kad je festival. Dakle, niko ih nije pozvao, a na dva meseca ili na mesec dana pred početak festivala ne možete pozvati tako eminentna imena. Tako da sa njima niko nije kontaktirao. Što se tiče filma, ako vam neko daje film van konkurencije, a vi nemate po propozicijama tu mogućnost, ne znam koje je drugo rešenje. Znači, koje je drugo rešenje? Mi imamo zvanični program i gostujuće filmove. Znači, Kusturičin film nije gostujući, a distributer ga nije ponudio za zvanični takmičarski program i to je to. Isto Paskaljević, on svake godine pravi izuzetak za Niški festival i svuda nudi film u nezvaničnom, nama daje za zvanični program. Nažalost,
nije samo godine... Paskaljević jedini, nije samo Paskaljević taj reditelj i mnogi drugi reditelji, upravo imajući u vidu to da je festival u Nišu glumački festival, pređu preko toga da ne žele da im se takmiče filmovi i dozvole da se...
Koji su još to reditelji?
Pa recimo Srđan Karanović je Besu prikazivao sve vreme mimo, van konkurencije, osim na Niškom festivalu.
Pa dobro, ali Karanović retko snima. Ja pričam o dobro, rediteljima, dobro.
Pa i Kusturica znači, retko snima.
Pa ne, dobro, ali Kusturičin zadnji film smo imali 99. Znači to Crnu mačku, Beli mačor, da sad ne pričam pod kojim uslovima i na koji način smo ga dobili. Dakle, mislim da smo umesto da se bavimo onim što nas očekuje na festivalu, počeli da se bavimo nekim pitanjima koja nisu deo festivala. Dakle, jedete tortu, a onda kažete nema, ne znam, baklava. Pa ne, nema problema.
Pa da, ima raznih medija danas.
Meni je zanimljivo, Dejane, meni je zanimljivo, mislim da će to i Ognjen i Srđan prokomentarisati, meni je zanimljiv podatak da si rekao da do pre dva meseca se nije znalo kada je festival. Dakle, u takvim uslovima, da li je moguće organizovati festival ovog tipa koji traje toliko godina?
Mislim, za koga je pitanje?
Za sve, svu trojicu. Dakle, vi ste radili, ja znam da je Udruženje dramskih umetnika Srbije, koje stoji takođe iz ovog festivala, je čitave godine razmišljalo o festivalu i radilo na ovom festivalu.
Uvijek je zadnja nedelja u avgustu, možda niste znali tačan datum.
Najveće opravdanje ima Srđan, jer se on uključio u ovaj festival od druge sedmice. Na prvoj sednici, na konstitutivnoj, gde smo prisustvovali Ognjen i ja, bila je vede direktora NKC u tom trenutku, gospođa Bojana Simović. Dakle, Srđan je čak imao manje od dva meseca. Što se tiče ovoga što si rekla, Biljana, ako hoćeš da pozoveš ozbiljnu ličnost, tako mi smo je kontaktirali sa Krištofom Zanusijem i tako dalje, ako misliš da možeš da mu kažeš to je krajem avgusta, ispašćeš neozbiljna. Pitaće te kog datuma.
Da, jasno.
A mi ne možemo da kažemo kog datuma.
Htela sam da kažem da pošto se zna da je zadnja nedelja avgusta, da možda može datum da se precizira ranije. Ja
ali ne može da se zna da li će imati sredstava i da li će postojati organizator festivala i tako dalje.
Što se tiče festivala, možemo da kažemo sledeće. Ono što je poznano i što se uvek zna jeste da su zapravo osnivači festivala bili Slavica Film, svojevremeno i Udruženje filmskih glumaca. Nakon toga je ingerencija Slavica Film, jer Niš Film u međuvremenu i prestao da postoji kao njegov naslednik, preuzeo grad i faktički grad se tretira kao jedan od suosnivača festivala, iako nije u formalnom smislu grad Niš, ali je bilo javno preduzeće grada Niša. S druge strane, organizatori su uvek Niški kulturni centar, jer smo delegirani od strane grada da radimo tu i neke druge javne gradske manifestacije i Udruženje filmskih glumaca. I tu se nastupa partnerski. Problemi nastaju otprilike svake druge godine, kada treba izabrati novi programski savet, jer se programski saveti menjuju na dve godine i onda se mahom dešava da se svi programski saveti, jer je tako učinjeno jednom pre 10 ili 15 godina kada se prvi put radilo, da se saveti menjaju uvek negde na sednicama u aprilu ili u maju, sednicama Skupštine grada, tako da je ove godine novi programski savet izabran tek negde u aprilu ili u maju i tu se u određenom smislu zakasnilo, jer dok se savet formira, dok ljudi dobiju rešenje, dok to krene da funkcioniše, dok se održi prva sednica saveta, prođe uvek određeni još dodatni period i ove godine se upravo to desilo, a nakon toga se desila eto i promena direktora. S druge strane, uvek možda se postavi pitanje i taj prethodni savet koji je postao, on je još uvek imao mandat do aprila ili maja i mogle su neke operativne odluke da budu donete, ali to su određene slabosti sa kojima se naš festival često susretao tokom proteklih godina i ja mislim da sada treba malo preokrenuti vizuru i pogledati šta treba uraditi u budućnosti kako bi se određeni propusti sa kojima smo se neminovno suočili ove godine ispravili, kako bi došlo do korekcije. Ja ne mogu sada da kažem da grad Niš nije učinio svoje. Znalo se u budžetu da će biti 16 miliona kada je u pitanju grad Niš. Nakon to, to je izglasano na skupštini grada i tu nema nikakve dileme da je u budžetu bilo predviđeno da, da će toliki novac biti odvojen za filmske susrete. Kada je u pitanju ministarstvo, tu je 3 miliona i 150 hiljada. Ostala sredstva koja su stigla od sponzora, stigla su umeđu vremenu i postojile su neke najave da će biti, ali vi dok ne potpišete ugovore nikada ne možete da budete sasvim ili 100% sigurni. Također tu postoji jedna donacija i postoji niz manjih sponzorstava i na kraju kada se sve sabere budžet festivala ispade 20 i nešto miliona, što nije za podcenjivanje i jeste značajna suma da bi se festival organizovao, ali je ipak da biste neke stvari koje festival čine spektakularnim, zanimljivim, kvalitetnim, da biste organizovali, ipak vam je neophodno određeno vreme. Upravo što je rekao kolega Dabić, postoje glumci koji unapred po 6 meseci ili duže bukiraju svoje termine i zauzeti su, jer tokom leta mnogi ili odmaraju, idu na godišnje odmore, ili imaju naporna snimanja baš u to vreme. Nekada je bila drugačija atmosfera kada su u pitanju filmski susreti. Znalo se kada, se kada su pulski festival i niški festival, prekidaju se snimanja, tih nedelju ili 10 dana se posvećuju potpunosti festivalu i svi glumci su na raspolaganju i mogu da dođu u Niš. Sada je situacija malo drugačija. Ljudi još uvek snimaju u ovo vreme i mnogi su bukirani, zauzeti, snimaju se televizijske serije, neki snimaju neke reklame, drugi snimaju filmove, razne su stvari u pitanju.
A i mnogo je više festivala.
Tako je, ima i mnogo festivala i u tom domenu sam samo hteo da napomenem da bez obzira na to, veoma solidan broj gostiju dolazi u Niš i ove godine očekujemo da ih bude više nego prethodnih godina sigurno i bit će više gostiju. Ja smo se baš potrudili svim silama da što više glumaca, pogotovo oni koji učestvuju u godišnjim filmovima, da se poklone nakon prikazivanja filmova, ali smo se trudili da pozovemo i neke druge za koje smatramo da će doprineti dignitetu festivala i koji će posetioce na letnjoj pozornici podsetiti na to šta je zapravo svih prethodnih godina festival glumačkih ostvarenja predstavljao u okvirima domaće kinematografije i domaćih festivalskih izdanja. I u tom smislu mislim da se tu pravi određen iskorak, a ja ću se potruditi sa pozicije direktora festivala da se naredni festival počne da sprema, znači već bukvalno sada s jeseni od septembra, trudit ćemo se da datum festivala odredimo već sada i svi će ostali biti prinuđeni da se prilagođavaju tom datumu, jer tako radi svi ostali svetski festivali. I nema više potrebe da mi sada razmišljamo da li će festival biti 21. ili 23. sledeće godine, jer znamo uvek da se on organizuje u poslednjih 10 dana avgusta, samo je pitanje da li će to biti baš zadnja nedelja u avgustu ili će se priklopiti deo 3. i 4. nedelje u avgustu.
Moram da kažem i to, Srđane, da ste vi niste prvi put u ulozi ovoj u kojoj ste sada kada je u pitanju festival u Nišu, tako da to se tako ranije radilo. To znam pouzdano, a sa druge strane znam i to da mnogi glumci koji su možda i na snimanjima i na godišnjim odmorima su meni ovih dana, dok sam ih zvala da dođu u emisiju, odgovarali, nismo u Beogradu, ali vidimo se u Nišu. Dakle, još uvek se letovanja i snimanja glumačka planiraju prema datumima.
Da, i dalje
datumima.
Najveći broj njih vodi računa, prema datumima, cene glumce ovaj festival, i ja sam zbog toga veoma srećan kao i sve Nišlije.
Ognjene, kako odgovaraju glumci na te pozive koje šaljete i u ime festivala i u ime udruženja dramskih umetnika?
Pa interesantno, stariji glumci naviknuti su na naš festival, a mlađi glumci su čuli kako je dobro na festivalu u Nišu i jedva čekaju da dođu, tako da njima je to, čini mi se, još interesantnije. Tako da, evo, kao što sam i rekao već, možemo da očekujemo ove godine veliki broj glumaca iz filmova, što čini festival festivalom sa velikim F.
Te nekako komunikacije i te kontakte sigurno olakšava i dugogodišnje poznanstvo sa glumcima. Ja sam sigurna da sva trojica, i Dejan, i Ognjen, i Srđan, su uspeli da obezbede neke goste zahvaljujući prosto dugogodišnjim poznanstvima sa njima. Mislim na glumce, mislim na reditelje, ali pre svega glumce koji vole da dođu u Niš. Dejane, na primer.
Pa dobro, trošimo lične kontakte, normalno, na neke stvari, normalno. Ali ja bih se samo vratio na to da mi znamo da ćemo raditi festival. To je relativno tačno. Ja moram da pomenem lično, dakle, zarez moju priču. Ja sam 2013. bio selektor samostalno, a 2014. nisam bio ništa na festivalu. Dakle, ja, na primjer, sad ne mogu da počnem da radim selekciju festivala za 2018. godinu, jer ću možda biti u selekcionoj komisiji, a možda i neću. Znači, mora neko da me ovlasti, da mi da neku nadležnost i tako dalje. I onda kad ja to dobijem, mandat, onda mogu da budem miran i da radim posao najbolje što mogu. U ovom trenutku mi smo uradili najbolji mogući posao za ovogodišnji festival i može neko da tumači to ovako ili onako. Napravili smo Ognjen, znači Vladan i ja, najbolji mogući program od onoga čime smo trenutno raspolagali. Što se tiče ličnih kontakata, znači neću sada da otkrivam neka imena, ali potrošili smo sva trojica neke lične kontakte da neke ljude dovedemo i neke ćemo dovesti, a neke nažalost nećemo jer su oni unapred planirali neke stvari. Ljudi planiraju po 6 meseci ranije godišnji odmor, a ne neke druge stvari, jer postoje glumci koji u ovom trenutku snimaju. Neki od njih imaju vodeće uloge u nekim filmovima, evo Srđanu i meni su rekli, rado bismo došli, ali ne možemo, u to vreme imamo snimajuće dane. Međutim, o tim glumcima nećemo, pričat ćemo onima koji dolaze,
sigurno,
a doći će više nego prethodnih nekoliko godina.
16 sati i 22 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, da nam ne bi zamerili da mnogo pričamo, predlažem da čujemo muziku i da potom nastavimo razgovor.
Band. I njihov album Prvenac. U prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. Prodaj. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Šest
16 sati i 25 minuta na talasima se Radio Beograda 2 na programu Kulturi i umetnosti koji je u narednim minutima i dalje posvećen Festivalu glumačkih ostvarenja filmskim susretima u Nišu koji će biti održani od 24. do 30. avgusta. Biće prikazano 12 ili 13 domaćih 13. filmova. Evo, ispravili smo se danas. Poslednja informacija bila 12, evo sada kažete 13.
U sezonu 13.
Aha, jer bilo nekih problema tu u vezi sa tim filmom ili zašto je bilo 12 regularno, pa sada evo promena za 13?
Ne možemo to nazvati nekim ozbiljnim problemima. To su ponekad i uobičajene stvari kada su festivali u pitanju. Naime, selekciona komisija je bila lepo odabrala 13 filmova i među njima se našao i film Zona, ali kao što rekoh, tražena je određena financijska nadoknada,
znači, to je taj film,
saveta. Nakon toga su ipak prihvatili da bude prikazan bez nadoknade i zaista bi bilo grehota prema niškoj publici da ih lišimo mogućnosti da vide taj film i napravili smo tu neku vrstu kompromisa, tako da je film, znači, već bio prošao selekcijnu komisiju, nije reč ni o kakvoj neregularnosti.
I potpisali su ugovor pod probitim uslovima.
Potpisali su, tako da je sve u principu u redu i što se toga tiče, najvažnije je da je to program ipak na kraju u kompletu onako kako je izabrala selekcijna komisija. Naravno, kada donosite neke važne odluke, ja ću samo pomenuti da bi se to razumelo, programski savet i umetnički direktor i direktor festivala, to su direkcija, to su organi festivala, a naravno uvek može da bude formiran i neki drugi prateći organ koji će uraditi određeni posao kako bi se najpreciznije i najjasnije moguće odluke donele i kako bi selekcija bila izvršena kako treba, zato i formirana selekciona komisija koju su činili umetnički direktor Vladan Živković, Ognjen Rakčević i Dejan Dabić. Oni su pregledali filmove, selektovali, predložili umetničkom direktoru filmove, umetnički direktor je naravno to prihvatio jer je i sam bio deo selekcione komisije, rasporedio je filmove, to je došlo na programski savet, mi smo na programskom savetu usvojili program kako će se filmovi prikazivati i u tom domenu nema nikakvih dilema, vodilo se računa o to pravilima festivala i postupalo se u skladu sa njima. Ponekad ljudi kažu, pa ima takvih situacija gde kažu, zašto baš moramo da se držimo svih pravila, i to je bilo i u nekim komentarima i u javnosti, zašto ne bismo sada doneli neku drugu odluku koja je u interesu javnosti. Ja se slažem da treba voditi računa o javnom interesu, da treba voditi računa o tome šta je najzanimljivije najvećem broju ljudi, ali postoje određene propozicije kojih moramo da se držimo, onoga trenutka kad ih budemo promenili, onda ćemo nastupati malo drugačije, ali dakle, nema potrebe, kao i u slučaju donošenja bilo kakvog zakona. Tu su kod nas malo ljudi specifični, ja to razumem, ponekad mi je simpatično i dobro je da se o festivalu vodi neka vrsta diskusije u javnosti. Naš festival je veliki festival, privlači ogroman broj gledalaca, ogromno interesovanje medija i novinara, dolazi veliki broj glumaca, nigde nema toliko gostiju kao na našem festivalu, dolaze glumci svih generacija, dolaze naravno predstavnici relevantnih filmskih ustanova, institucija, obrazovnih i kulturnih. Znači, dolaze različiti ljudi, veliki je broj novinara i potpuno je razumljivo da će tu biti različitih tonova, različitih pogleda na festival, ali je suština da svima njima bude pružena mogućnost da oni funkcionišu na pravi način, da se predstave kada, javnosti kada su u pitanju glumci, da predstavnici ustanova institucija mogu da učestvuju u zanimljivim pratećim programima, da novinari mogu da prate sve to, da prenesu javnosti i da napokon gledalci koji se nađu na letnjoj pozornici uživaju u programu kojim je tamo prezentovan.
Meni je uvek žao što ne mogu da stignem da vidim sve programe, jer su uvek brojne prateće manifestacije i prosto je nemoguće. Lepo je da to sve imamo. Dejane, ti si zadužen na neki način ove godine za prateće manifestacije.
Pa i svake godine. Mislim, nije da samo ja to znam da radim, ali ja sam od ljudi koji voli da ponudi odnosno svim učesnicima festivala i potencijalnim gledalcima mogućnosti da nešto gledaju. Pa onda oni odaberu da li će to da gledaju. Da li je to retro bioskop od 22 časa u bašti festivalskog centra, gde će videti na 16 mm projektoru kako su nekada gledani filmovi, ili je to, na primer, u najmodernijem Cineplexu u zemlji. Cineplex postoji u Ušću u Beogradu, ali Cineplex u Nišu na Stop Shopu je sigurno najbolji bioskop u ovom delu Srbije. Dakle, gde ćemo imati program Kino Region, gde ćemo imati čak i neke premijere i neke zanimljive filmove koji nisu bili ili mogli da budu u takmičarskom programu. Evo, film koji je u Puli dobio najbolju ocenu publike i osvojio Zlatna vrata Pule za najgledaniji film ZG80, navijačka komedija. To je jedna vrsta, Nevena zna, neka vrsta prikvela ili prednastavaka Metastaza. Da. Pojavljuju se neki junaci Krpa, kojeg igra Rene Bitorajac, Kiza i Dejan, koji su u Šmitovom filmu, a sad su ovde u nekim ranijim vremenima, susret navijača iz Zagreba i Beograda, ima i srpskih i hrvatskih glumaca. Taj film će recimo biti 29. avgusta u 18 časova premijerno u Cineplexu, ulaz je besplatan na sve projekcije, a imaćemo recimo i premijeru, srpsku premijeru dugometražnog dokumentarnog filma Milana Nikodijevića Zarobljeno vreme, gde je glavni junak Peca Popović, znači živa legenda jugoslovenskog rock'n'rolla, kažem jugoslovenskog, jer to malo je jače.
Jer on jugoslovenski rock kritičar.
I pisao je rock enciklopediju.
Upravo to, i on se šetao po svim važnijim centrima bivše Jugoslavije i razgovarao sa nekada važnim ljudima jugoslovenske rock muzike, i to je dakle jedan pomalo nostalgičan, ali vrlo zanimljiv dokumentarac koji ima premijeru u Srbiji na našem festivalu 25. u 18 sati. Dakle, ima tu raznih filmova iz regiona, od Mađarske, Grčke, do nečega što je možda i lokalna, pomalo lokal patriotska priča. Imamo neke filmove koji su prošli na konkursima gradskim i autori su uradili te filmove, pa ćemo eto iskoristiti priliku i da te filmove prikažemo. Ima od savremenih priča do nekih priča recimo iz Velikog rata. Sve se to dakle dešava u Cineplexu od 25. do 30. u intervalu od 5 do 8. Nama je Cineplex ove godine strateški partner i zbog tog pratećeg programa i zbog te, ne daj Bože, situacije u slučaju kiše. Tu ima 850 mesta u 5 sala, tako da ove godine jedno od obeležja festivala uz ove nove stolice i uređenje.
Da, nikad
da,
to ne pomeni.
Ja čekam
upravo da Dejan da završi ovo izlaganje i da ga pitam kako dolaze do filmova koji nisu imali bioskop distribuciju. Evo, Ognjen Rakčević se javlja za reč da objasni, zbog toga što je bilo logično, naravno, da će si Santa Maria della Salute i After Party i Ime Dobrica, Prezime Nepoznato i svi ti filmovi koje ćemo videti ove godine u Nišu biti prikazani. Ali šta je sa filmovima koji nisu imali premijeru u Beogradu ili završeni su između dva festivala?
Nevena, pre nego što vam odgovorim na to pitanje, samo da kažem i da pozovem naravno nišku publiku i 27. u 13 časova na promociju i slike i knjige o prošlogodišnjem laureatu Pavlo Vujsić Lazar Istovskom. A što se tiče premijera i filmova koji nisu bili u distribuciji, Predrag Velinović, reditelj filma Nigde, je sa velikim zadovoljstvom isključivo želeo da premijera njegovog novog filma bude u Nišu, tako da imamo stvarno tu veliku čast da ovaj film bude premijerno prikazan u Nišu, i nakon Niša krenut će i u distribuciju redovno.
U redovnu distribuciju. E sad, malo pre Srđan Savić u svom izlaganju rekao da sada Niška tvrđava broji 2700 mesta, što znači da ih nije bilo do sada toliko, pa da pored tih slika koje stižu sa rimske tvrđave, sa niške tvrđave i koje vidimo te nove stolice, šta se još uradilo, šta je u planu? Projekcija je dobra već nekoliko godina unazad.
Prethodne su bile jako neudobne, tako da nije nevažno.
To je problem sa, to je večiti problem sa tim otvorenim.
Nije nevažno sedeti dva sata.
Tamo je bilo 2560 mesta otprilike za sedenje, a sad ima 2456. Otprilike, ajde sad da ne pogrešim računu, 111 stolica ima manje, jer su bolje raspoređenje, preciznije.
I veće su,
da ima više mesta, one su onako na sklapanje. Bele stolice na letnjoj pozornici, dakle, vodilo se računa da se usklade sa ambijentom. Dakle, ne samo da su rekonstruisane stolice, nego i betonska podloga u parteru je kompletno rekonstruisana. Ako budu završeni svi radovi, ja očekujem da će biti tako, tu su i one podne svetiljke koje će osvetljavati put za slučaj da ulazite sa nekim malim zakašnjenjem. Na samoj pozornici takođe uređena delimična rekonstrukcija, a rekonstruisana je i garderoba koja sada izgleda unutra par excellence. i u narednoj fazi će biti u potpunosti rekonstruisani toaleti koji su sada u solidnom, pristojnom stanju, ali će biti u još boljem stanju kada nakon filmskih susreta budu rekonstruisani. To je projekat koji ide preko Ministarstva turizma, koji u kojem učestvovao grad Niš, i tu su obezbeđena određena sredstva kako bi ta rekonstrukcija bila urađena posle ko zna koliko godina. Ja evo mogu reći da se i ne sećam da li je bilo neke ozbiljnije rekonstrukcije letnje pozornice ovog tipa. Menjane su stolice, sređivani toaleti, po nešto je rađeno, ali nikada ovako u totalitetu, i to pokazuje da je grad ipak vodio račun o tome da treba nešto učiniti sa tim ambijentom. Ambijent je par excellence, veoma ga je teško porediti sa nekim drugim ambijentima, postoji drugi bioskopi na otvorenom, ali nijedan nije ovakav impresivan u domaćim okvirima. Posle, nije ni slučajno što je naš festival posle Pulskog festivala u Staroj Jugoslaviji bio najreprezentativniji, dakle korišten je jedan prirodni ambijent koji je donekle rekonstruisan i koji je omogućio da se na otvorenom prikazuju filmovi u veoma dobrim uslovima. Bilo je perioda kada su bili pomalo i problemi sa projekcijama, kada su
tehnički
se javljali, međutim
problemi.
U novije vreme je sve regulisano, nema.
Nema
tih problema, dakle filmovi se prikazuju na najkvalitetniji mogući način sa DCP-a uz najkvalitetniju moguću opremu, zvuk je odličan. Ponekada kada se naravno pojavi problem sa zvukom, to sam razgovarao sa mnogim i autorima i stvaraocima, neminovno je da možda jedan od ozbiljnijih tehničkih problema naše kinematografije jeste kvalitet tona, koji ne može ipak u mnogim filmovima, ne u svima, naravno, da se meri sa onim što rade u Hollywoodu ili u najvećim svetskim produkcijama, ali u svakom slučaju sada su mnogo bolji uslovi, tako da možete da kažemo da čujete domaći film, što nekada nije uvek bio slučaj, jer ste imali da kažemo tako neke uslove koji nisu sasvim prilagođeni mogućnostima koje određeni filmovi pružaju. Sada je kvalitet projekcije savršen. Takođe, ukoliko dođe do kiše, sada ponovo imamo siguran, pouzdan rezervni bioskop, a to je Cineplex, gde nema potrebe da govorimo o tome kakav je kvalitet projekcije, tu nema nikakve dileme. Kino region se dakle prikazuje, skoro sve projekcije su sa DCP-a, znači najkvalitetnije moguće projekcije, i u tom smislu možemo reći da u tehničkom smislu je svedena mogućnost na minimum da bude bilo kakvih tehničkih problema.
Oni su jedino se bojite kiše.
A naravno, što se toga tiče, vodili smo računa malo i o vremenskoj prognozi i videli smo da tih dana ne bi trebalo da bude kiše, ali u svakom slučaju mi moramo radi predostrožnosti i zato što poštujemo nišku publiku da obezbedimo rezervnu salu. Što se tiče nekih drugih stvari kada je u pitanju naš festival, mi se nadamo da ćemo u narednim godinama imati priliku da još neke stvari unapredimo kada su u pitanju programski segmenti. Ja imam jednu ideju nakon razgovora.
Da to ostavimo za sam kraj o nekim planovima, ali kada govorimo o sedištima publici, da. Šta je sa kartama, i to bude problem svake
naravno,
godine. Kako doći do karte?
Što se tiče karata, naravno svih godina su postojali problemi, ali kao što kolega David često u nekim kazivanjima ume da kaže, i ranije kada su bile, znači kada je bila stara Jugoslavija i kada su se prodavale karte, teško je bilo doći do karata, jer je najveći broj bio davan tim preduzećima,
sponzorima,
koje su bili sponzori velikim društvenim preduzećima, naravno u ono vreme. Danas takođe postoji određen broj kompleta koji odlazi protokolu, sponzorima, to je neminovnost, ali za razliku od nekih ranijih godina, evo sada je peti parter bio u prodaji, tako da ljudi neće moći da se žale da nisu imali prilike da kupe karte na najkvalitetnije moguće. Peti i šesti parter su dva najbolja partera što se toga tiče. Šesti tradicionalno pripada delom protokolu, delom sponzorima, takođe i drugi, a peti se našao u prodaju. U tom domenu, znači neću da govorim sad o ostalim parterima, oni su manje bitni, ali ono što smo hteli ove godine jeste da omogućimo sugrađanima koji bi kupili karte da mogu da ih kupe na najbolje moguće mesto.
Jedna niška opština Crveni krst je karte koje su dobili njihovi funkcioneri poklonila najboljim učenicima, što je zaista sjajan gest.
Tako je, ima takvih situacija, to ću raditi neke druge opštine. Koliko znam, i gradska opština Medijana je kupila određene karte koje će dati najboljim đacima i studentima, to radi i grad Niš, i sutra mislim da će to biti u 12:30 u gradskoj kući. Gradonačelnik će podeliti određen broj besplatnih karata najuspešnijim đacima, studentima i sportistima koji su ili pokazali najbolje uspehe u svojim školama ili u svojim sportskim disciplinama i koji su osvojili neke značajne nagrade na međunarodnim takmičenjima. Što je takođe lep gest, ali sa druge strane moramo imati jednu stvar u vidu i od toga ne treba bežati. Mi smo gledali da se svede na minimum, ali je nemoguće ignorisati određeno pitanje protokola. Često se postavlja pitanje zašto bi odbornici Skupštine grada recimo dobili besplatne karte. Pošto oni donose odluke o budžetu Niškog kulturnog centra kao organizator, između ostalog o budžetu filmskih susreta. Pošto treba da raspravljaju o finansijskim izveštajima koji će uslediti.
Treba da vide. Ja.
Treba da vide šta se dešava da bi bili upoznati sa materijom. Ja ne kažem da će baš svako od njih sigurno otići na letnju pozornicu, ali za filmske susrete interesovanje je uvek ogromno i veliki broj ljudi se pojavljaju, poznatih lica, tu ima ljudi od političara i funkcionera do gradskih intelektualaca, od običnih ljudi i građana, da kažem tako, pa do nekih od najmlađih do najstarijih. Svi vole da budu na filmskim susretima jer je to jedinstveni događaj i za to se traži karta više. Ja ne bih sada da karikiram.
Ali samo da kažem, besplatna karta.
Da, i besplatna
karta.
U nekim situacijama ima i ljudi koji se javljaju i traže da kupe kartu, a da im se rezerviše karta na nekom boljem mestu. I ja ne bih da preterujem kada kaže, ali imam nekada osjećaj da su ljudi spremni da ubiju da bi došli do karte. Ne preterujem.
Meni su već rekli da ste stroži ove godine u toj podeli karata.
Mi se trudimo, znači, da budemo koliko god je to moguće i pokušat ćemo da to uvažimo do kraja, ali naravno, kada je u pitanju ovaj festival, valja imati u vidu, kao i na mnogim drugim festivalima, postoji, znači, jedan broj, čak i mnoge karte, kada se kaže da su besplatne i nisu, mnogi nam čine usluge na terenu koje su neophodni, koje ne naplaćuju, a koje na neki način dobiju kartama, jer i oni tim svojim činjenjem, odnosno aktivnostima na terenu, mislim na neka javna preduzeća i slično, zapravo ulažu nešto u ovaj festival.
Jasno.
Ovo je veliki festival, potreban je veliki broj aktera da bi se on organizovao na pravi način, što oni glavni koji će organizovati sama dešavanja u tom kulturno-umetničkom smislu, do oni koji će operativno-tehničke aktivnosti izvesti, urediti letnju pozornicu, raditi mnoge prateće aktivnosti koje se tu podrazumevaju i u tom smislu nije to nikakvo posebno iznenađenje. Nama je najvažnije da naši sugrađani mogu da dođu do karata, da izaberu i da kupe i one se prodaju u oficijalskom domu gde je sada festivalski centar, dakle u samom centru grada u Znišavu, a sa druge strane mogu da kupe i u svim prodajnim objektima turističke organizacije Niša i sada niko neće moći da kaže da nije mogao da dođe do karte ili da nije mogao da kupi kartu. Naravno, nama je cilj da festival na kraju bude organizaciono najuspeliji. Naravno da uvek postoje po neki problemi koji se javljaju u organizaciji u poslednjem trenutku ili na sam dan festivala ili u toku festivala, ali to je nešto što je interno, što ne treba da interesuje naše sugrađane.
I što publika najčešće ne primeti.
I što publika ne primećuje. Da. Njima je najvažnije da bude sve kako treba na letnjoj pozornici, da mogu da gledaju filmove, da mogu da se vide sa glumcima, da glumci dođu da se poklone, da imaju kvalitetan prateći program i mislim da smo im to ponudili. Ovo što je rekao kolega Dabić, ogledalo jednog festivala nije samo u glavnom programu i u tom jedinom ili centralnom mestu gde se odigravaju događaji iz tog zvaničnog programa. Postoje te prateće manifestacije bez kojih bi festival izgubio smisao. Suština je da bude pres konferencija sutra, da se pojave glumci koji su se sinoć poklonili na pozornici. Da vidite promociju filmske literature koja je izdata između dva festivala. Da malo pogledate neke filmove, da vidite neku izložbu, da se podsjetite prethodnog festivala, pa zato je izložba Jovana Šordilovića. Da malo napravimo neku izložbu, uvek imamo neku izložbu posvećenu nekom velikom značajnom glumcu. To je multimedijalna izložba Sonja Savić, Devojka iz grada. Da posvećena toj našoj velikoj glumici koja je preminula pre neku godinu. Dakle, imamo i neke programe na piću sa koje ćemo organizovati odmah nakon tih pres konferencija i prezentacija, gde ćemo imati prilike da se vode razgovori sa ovim glumcima koji nemaju film, a koji su došli iz bivših Jugoslovenskog republika ili su velikani domaćeg glumišta. Među njima ima raznih zanimljivih imena, Meto Jovanovski, zatim su tu Dančo Čeverski, Kole Angelovski, tu je Igor Galo. To nisu imena za procenjivanje i imaju šta da pruže.
Nevena,
da
li da napravimo još jednu muzičku pauzu pa da završimo o zatvaranju i nagradama?
Pa,
ili nemamo vremena
može,
zbog vesti?
Ne, imat ćemo vremena zbog vesti ako na Tanja Kosanović pusti jednu kraću muziku koju je odabrala. Pa da nastavimo, moramo progovoriti i o nagradama i o žiriju i da damo malo prostora i Ognjenu Rakčeviću koji ovde uredno sluša šta govorimo u Beogradskom studiju.
In the light to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight. My hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews a tie. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.
Još malo vremena do kraja današnje emisije i evo poslednjeg segmenta koji je posvećen 52. Filmskim susretima u Nišu. Biljana Mijalković sa Dejanom Davićem i Srđanom Savićem u Niškom studiju, ovde je Ognjen Rakčević. Rekao si da želiš, Ognjene, da pomeneš nešto što će se desiti na zatvaranju, što je vrlo zanimljivo i što je zapravo u duhu popularizacije festivala i približavanju festivala publici i gledaocima, jel?
Da, pa evo, ja nisam dobio dozvolu od umetničkog direktora da kažem koji će glumci i pevači da nastupe na zatvaranju, ali s obzirom da znam da on sada na drugom mediju, da neće da sluša ovo emisiju uživo, mogu da iskoristim.
Nije na tom mediju, nije.
Mogu da iskoristim priliku i da kažem da, evo, koliko ja radim ovde na festivalu, čini se, odnosno vidi se, očigledno je da publika voli glumce, voli filmsku muziku, voli kad glumci pevaju, pa je tako u tom pravcu i ove godine će ići zatvaranje, tako da će naši poznati glumci na čelu sa Anom Sofrenović, Igorom Pervićem, sad da otkrijemo sve, pevati filmsku muziku i to će biti vrlo interesantno. Oni su jako uzbuđeni, vežbaju naravno te numere i evo, čak mogu da iskoristim sad priliku da pitam Srđana, ja sam u kontaktu sa glumcima, ali samo da mi Srđan potvrdi da je sve u redu što tiče njihovih ugovora, to je strana Niša, ja sam ovako dogovarao operativno, a Srđan Savić samo da kaže da je to sve u redu i
da je finansijski.
Biće sve u redu, neće biti nikada.
Ako biće to dodeljene nagrade.
Da, ove godine su i novčani iznosi nagrada povećani, što je lepo, što je zaista u teškim vremenima u kojima živimo i kada su nam sredstva materijalna nekako uvek fale. To je lepa vest i zbog toga što su u poslednje vreme zaista na festivalima ti novčani iznosi mali u odnosu na trud koji glumci, reditelji i čitava ekipa ulaže u stvaranje jednog filma.
Grand Prix na Isa, car Konstantin, carica Teodora su glavne nagrade.
Tako je, znači tu su povelja za izuzetnu mušku i izuzetnu žensku ulogu, tu su muška i ženska epizoda i nagrada za najboljeg debitanta. I postoje i tri plakete, odnosno tri priznanja koje mogu da se dodele stranim glumcima koji su napravili izuzetne uloge u našim filmovima. To je ono što se tiče zvaničnih nagrada i postoje neke nezvanične nagrade koje se također dodeljuju mahom te završne večeri, a mogu ponekad da budu i prethodnih dana, ali mi ustupamo mogućnost da se na našem festivalu dodele te nagrade, jer smatramo da sve ono što se tiče popularizacije glume i domaćeg glumišta ima mesta kod nas. Kao što i sami znate, na ceremoniji otvaranja festivala će biti dodeljena nagrada Pavle Vujišić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Ove godine laureat je Svetlana Bojković i ona će ove godine otvoriti naš festival, bit će tu znači sa nama 24. A što se tiče ovih glavnih nagrada, one su uvećane, cilj je bio da se iznosi povećaju, tako da je sada Grand Prix 350.000, zatim 280.000 su car Konstantin, carica Teodora. Dakle, vodili smo računa da naš festival s vremena na vreme mora da koriguje te, da kažemo, sume koje će dobiti laureati glavnih nagrada. Suština je u tome da naš festival treba da bude i u tom smislu konkurentan. Nesumnjivo je da dobijanje tih nagrada za glumce predstavlja veoma značajne referencije u njihovim daljim karijerama. Njima ovaj festival veoma znači, kao što znači i niškoj publici, ali isto tako bitno da i kada se takmičite već za neku nagradu i kada je ovako veliki i ozbiljan festival u pitanju, da te nagrade treba da budu ozbiljnije i sigurno će narednih godina i u tom smislu biti dodati konkurencija kako bi naš festival tu bio u potpunosti najprestižniji festival.
Kada govorite o narednim godinama, bilo je ideja da on bude regionalni, međunarodni, najavili ste da će biti nekih izmena naredne godine, Dejane, kakva su razmišljenja?
Pa ovako, još na prvoj konstitutivnoj sednici je ukazano na činjenicu prvo da ovaj festival pokuša za narednu godinu da savlada jednu svoju boljku koja postoji dugi niz godina, a to je kampanjski rad. Dakle, da počnemo, kao što je Srđan rekao, da radimo mnogo ranije i da u skladu s tim možda prilagodimo pravila ne klasičnoj regionalizaciji, nego iskoraku ka jezicima kojima nisu potrebni prevodioci. Dakle, ne čak ni eks-jugoslovenska priča, nego prosto priča, to je ipak jezik gde se mi svi jako dobro razumemo. Kako ćemo imenovati jezik, to je sad manje bitno, da možda za početak svi ti filmovi mogu da dođu u obzir za selekciju i oko toga su se, koliko sam ja razumeo, složili i Udruženje filmskih glumaca Srbije i grad Niš. Tako da bi mogli za početak, recimo, da u tom smeru krenemo i naravno da počnemo ranije i da budemo malo više vidljivi u tim nacionalnim i regionalnim okvirima, jer ima festivala koji se bolje od nas reklamiraju, a suštinski nisu bolji.
Verujem da će biti vremena da o tome pričamo.
Sigurno.
Tokom i posle festivala.
Već vidimo
festivala.
Tekstove o velikosrpskom konceptu koji je nastao u Nišu i koji se širio od
ove. Znajući ekipu koja radi festival godinama, evo neki su bili malo van ili ne, ja verujem da će festival biti uspešan, eto znamo da neće biti kiše, najverovatnije. Ja vam želim puno uspeha na festivalu, nadam se da ćemo svi uživati, a mi novinari ćemo Nevena svakako imati puno posla.
Imaćemo puno posla, ja ću da kažem našim slušalcima da će svakodnevno Biljana Jalković izvještavati sa filmskih susreta u Nišu i da će na taj način Radio Beograd 2 pratiti ovogodišnje izdanje festivala 52. koje će biti, dakle, održano 24. do 30. avgusta. Ja se zahvaljujem Biljani Mijalković, Dejanu Dabiću, Srđanu Saviću,
hvala
i Ognjenu Rakčeviću na današnjem gostovanju u Filmorami i kulturnim krugovima koje su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Ostanite na talasima Radio Beograda i uživajte u ovoj završnoj muzici. Prijatno.
Njoj masa sva, u gradu besprekidno teče, svud život hajde ti do nov,
jutro po ukasno veče, čudici čuje zvon. Vidi što maša te osreći, na svoti put u Veligrad. Vidi se prvi ti treći, o njoj maša sad. Jer svako potajno se nada, da nađe ostvarenje zna. Al' daljko znači da jada, o to mir